Добрий вечір. Тази вечір
ще
говорим за простичките домашні лечения.
Water treatments.
Лечението з вода.
Often they're more effective than medicines.
Често пъти е по-ефективно, отколкото самите лекарства.
Hot and cold water.
Горещата и студена вода.
It's called hydrotherapy.
Се нарича хидротерапия.
They assist the body in healing and curing problems.
Тя помага на тялото при лечение на различни проблеми.
Water's leading advantages.
Какви са водещите изцелителни ефекти на водата?
There's no side effects.
Първо, няма странични ефекти.
Easily applied.
Лесно е приложима.
No toxins or waste products.
Няма токсини или отпадъчни продукти.
Eliminates toxins.
Елиминира токсините.
It's a contrast bath, hot and cold.
Това са контрастни вани, гореща и студена.
It's the simplest treatment and the most effective.
Това е най-простото и в същото време най-ефективно лечение.
When you immerse the body in water,
когато потопите тялото във вода,
the blood vessel will expand and let more blood come in when it's hot.
Кръвоносните съдове се разширяват при гореща вода и по този начин пропускат повече кръв.
And when you put it in cold, the blood vessel shrinks.
А когато поставите тялото в студена вода, кръвоносните съдове се свиват.
This contrasting treatment improves circulation, carries away toxins.
По този начин се подобрява кръвообращението и се изхвърлят токсините.
No. Go back. First, you use the hot water.
Първо се използва горещата вода.
For about 3 minutes.
Продължение на около 3 минути.
And then the cold.
След това студената.
For 30 seconds.
За 30 секунди.
It is good for infections.
Добро е при лечение на инфекции.
Because the blood vessels carry away the toxins and the healing can take place quickly.
Защото подобреното кръвообращение премахва токсините и спомага за оздравителния процес.
Good to injuries on muscles and joints.
Подходящо е за наранявания на мускулите и съставите.
Indications for what you use it.
За какво ще може да използвате тези контрастни бани?
So we review briefly infections.
Да преговорим накратко инфекции.
Injuries to muscles and joints.
Наранявания на мускулите и ставите.
Arthritis.
Артрит.
Swelling of the feet.
Подуване на краката.
And here's your equipment.
Ето от какво се нуждаете.
Two containers.
Две легенчета.
One good towel.
Една хубава плътна хавлия.
Cold water.
Студена вода.
And hot water.
И гореща вода.
Okay. It's very easy.
Много е лесно.
Okay. You make sure there's no draft.
Не трябва да има никакво течение.
After the treatment,
след лечението,
you lie down and rest a while.
Лягате и малко си почивате.
Now, let me share a couple of other things.
Нека споделя няколко други неща.
You test the hot water with your elbow.
Първо, изпробвате горещата вода с лакътя си.
And if you can hold your elbow in the water,
ако като потопите лактите си в горещата вода,
then it's not too hot.
Така преценявате дали не е твърде горещо.
And you can begin your treatment.
И може да започнете лечението.
Here are some precautions.
Ето някои така предпазни мерки.
For certain things we use only warm and cool.
За някои заболявания използваме само топла и хладка вода.
Not hot and cold.
не гореща и студена.
If you lose feeling,
при загуба на чувствителността,
then you must only use the warm,
тогава трябва да използвате само топла
and the cool,
и хладка вода.
If you have poor circulation in the legs,
ако имате лошо кръвообращение в краката,
and that happens in diabetes,
а това се случва при диабета.
If you have treated an open sore,
ако сте лекували открита рана,
then you must disinfect the container.
Тогава трябва да дезинфекцирате легенчето.
That is after you've used it and before you use it again.
Тоест след употреба и преди да го използвате отново.
This helps without harmful effects.
Това помага без да има някакви странични вредни въздействия.
And you can give it several times a day.
Може да го прилагате няколко пъти дневно.
The hot foot bath.
Горещата баня на краката.
The feet are in hot water.
Краката са потопени в гореща вода.
There's a cold cloth at the forehead to keep the forehead cool.
Началото се поставя задължително студен компрес.
And then you cover with a blanket.
А вие самите се завивате с одеяло.
You do this for 20 minutes.
Стоите в това положение около 20 минути.
It's very good for sore throat.
Много е подходящо за болно гърло.
Headache.
Главоболия.
And you use a cold cloth on the head that keeps the so that you don't get your head too hot.
Задължително да имате студен компрес на челото, за да не може главата ви да се затопли прекалено много.
And when you're finished,
когато приключите,
you dry the feet very carefully.
Много внимателно подсушете краката.
But before you dry them, you pour cold water over them.
Обаче преди да ги подсушите, задължително ги полейте със студена вода.
The next is a heating compress.
Следващото е съгреваещ компрес.
At first I did not understand it.
Първо не го разбирах.
Because it starts with a thin wet cold cloth around the neck.
Защото първо започва с тънко парче плат, задължително потопено в ледено студена вода, което се слага на гърлото.
Why do we call that a heating compress?
Защо да наричаме това съгреващ компрес?
Because when the cold gets there,
защото когато студът достигне до там,
it sends a signal.
Изпраща сигнал.
I need more blood to warm up.
Трябва ми повече кръв, за да се стопля.
Now, we wrap that with a woolen cloth or a woolen sock.
Задължително обиваме това с вълнено парче или вълнен чорап.
The wet cloth is made wet, but then the excess is squeezed out.
Първото парче плат се намокря, но след това задължително се изтежда.
And it's just wrapped around the neck.
И просто го увивате около врата.
And then the woolen cloth.
След това вълненото парче плат.
And you fasten it so it doesn't come loose.
И го закопчавате, така че да не се развие.
You leave that on overnight.
Оставяте по този начин за цяла нощ.
By morning, often the sore throat or cold has been cured.
Често пъти на сутринта болното гърло или кашлицата вече са преминали.
Since it works so simply and so easily,
след като действа толкова просто и лесно,
I encourage you to try it.
Насърчавам ви да го опитате.
It's a treatment that God has given us.
Това е лечение, което Бог ни е дал.
The early hospitals that were developed by Seventh-day Adventists.
Първите болници, разработени от адвентистите от седмия ден,
use this as its basic treatment.
Са използвали това като основно лечение.
tomorrow night,
утре вечер,
how to lower your blood pressure and cholesterol.
Темата ни ще бъде как да намалите кръвното си налягане и холестерола.
Some could benefit by that.
Някои биха могли да се да имат полза от тази лекция.
Thank you.
Уважаеми присъстващи на здравните минути, които предлагаме тук в началото на нашите лекции, най-ми харесва това, че повечето са много приложими в домашни условия, елементарни практики, които не изискват големи разходи и някаква специална подготовка. Така че и това, което видяхме тази вечер, на някой може да му е прекалено елементарно, а за друг може и да е непознато, но това са АБВ на здравословния живот, използване на някои природни средства, които са на наше разположение.
Аз мисля, че ако в предишните вечери търпяхме критика, защото обичаме да си похапваме не толкова здравословни храни, може би не пием достатъчно вода, то българският народ от край време използва домашното лечение и мисля, че за това има поне три причини. Първо, това е евтино лечение, не изисква много средства, а българина има афинитет към такива неща. Второ, можеш ли да се досетиш, Иво, кое е то?
Изобщо не се сещам.
Не можеш да се сетиш, защото... Ако се замислиш, когато взимаш определени лекарства, може да има някакви странични действия. А при това лечение странични действия не може да има. Ако не ти помогне, поне няма да ти навреди домашното лечение. И на трето място, аз вече го загаднах, няма абсолютно никакви странични лечения, така че горещо ви препоръчваме, възползвайте се от домашното лечение и природосъобразното лечение. Няма да ви навреди, ако не ви помогне.
Снощи тук едни от посетителите, с които се видяхме в края на лекцията, между другото ми споменаха, че за да почиват и да се чувстват по-добре в тонус, ходили в зала България да слушат хубава музика, наживо. Това е рядко удоволствие. Хубава творба, в хубава зала да отидеш, това е на практика една чудесна почивка. И за да направим в момента една такава кратка пауза, нека да почувстваме терапията на хубавата музика.
Ще чуем авторската песен на тенора Методи Николов. Тя носи заглавие «С тебе свързвам, Боже», акомпанира на пиано Петър Станковски.
С тебе свързан, Боже, не съм аз нивга сам, че всеки час намирам утеха в Твоя храм. За светли дни на младост попад покри цветя, а здразвам своята радост с теб да споделя. А здразвам моята радост с теб да споделя. Сърцето страда и пътя е тралив, тогава само зная ти колко си правдив. Ти болки те разбираш, що никой друг не знай, и рани те лекуваш, и любиш ни без край, и рани те лекуваш, и любиш ни без край. Так
Благодарим на музикантите. Едно изпълнение, което наистина излиза от сърцето и говори на нашите сърца. Благодаря ви от сърце.
Като заговори за сърцето, всъщност, за да може човек да сътвори и да изпее такава песен, сърцето му трябва да пулсира на определена вълна, в определена насока, трябва да имаш това вдъхновение. Но когато говорим за нашето физическо сърце като орган, нека да напомня, че утре вечер ще чуем тук една много кратка лекция, част в началото, озаглавена. Как да понижим нашето кръвно налягане и съдържанието на холестерол.
Това ще бъдат здравните минутки утре вечер, а сега бързаме, защото часовникът не спира, върви неуморно и трябва да обявим темата, която днес ще фокусира нашето внимание, а тя Иво е...
След като снощи разгледахме един затворник, който има много дълга присъда от 1000 години, сега ще получим отговор на въпроса. Кой е истинският виновник?
Мисля си, че преди 12 дни Джеймс дойде тук в България, без да подозира какво ще му се случи. Не знаеше нито дума на български език, нито можеше да комуникира с нас. Днес след 12 дни Джеймс вече владее определен арсенал от думи, може съвсем малък диалог да направи на чист български език и след като снощи ни изненада с фразата «Не ми пука», се чуда какво е подготвил тази вечер на български език. Вече дори се притеснявам да отправям предизвикателство към него, защото той става все по-добър и все по-добър. Така че ви моля за внимание, а на тях давам думата, защото съм сигурна, че следващия един час ще ни бъде приятно заедно. Заповядайте.
Добър вечер. Обичам ви. Да. Добре. Today I had a wonderful day.
Днес прекарах чудесен ден.
Instead of spending all day in the room studying the lesson for tonight,
вместо да прекарам целия ден, подготвяйки си лекцията за тази вечер,
I had the privilege of traveling and seeing much of the Bulgarian countryside.
Имах привилегията да пътувам, да разгледам малко от България.
And spent a wonderful time sightseeing and having time together with friends.
И прекарах известно време, разглеждайки забележителности и прекарах чудесно с приятели.
But it is good to be together tonight.
Но е чудесно, че съм тук отново тази вечер.
For tonight we are going to hell.
Защото тази вечер отиваме в ада.
Not really going to hell.
Няма да отидем точно в ада.
Learning the truth about hell.
Но ще научим истината за него.
Learning what God has communicated through the Bible regarding hell.
Ще научим какво е предала Библията за ада.
Tonight we are studying about a misrepresentation.
Тази вечер ще научим за една измама.
Who framed God?
Кой е истинският виновник?
Now you might say, wait a minute, you mean someone has misrepresented who God is?
Може би ще си кажете, чакай малко, искаш да кажеш, че някой е представил Бог по погрешен начин ли?
The year was 1741.
Годината била 1741.
In a small town in the United States called Enfield, Massachusetts.
В един малък американски градец, наречен Enfield, Massachusetts.
An orator, a Christian preacher, started a series on the subject of hell.
Един оратор, един християнски проповедник започнал поредица от проповеди за ада.
Jonathan Edwards began a very famous sermon.
Джонатан Едвардс започнал една много известна проповед.
He called it Sinners in the Hands of an Angry God.
Озаглавена грешниците в ръцете на гневния Бог.
Let me quote just a little bit from his sermon.
Позволете ми да цитирам поне за малко от неговата проповед.
The God who holds you over the pit of hell.
Богът, който ви държи над дупката на ада.
Much as one holds a spider or some loathsome insect over a fire.
До голяма степен, така както някой държи паяк или някакво ужасно насекомо над огън,
he abhors you. Hates.
Той ви мрази.
He is dreadfully provoked.
Той е ужасно провокиран.
His anger towards you burns like fire.
Гневът му към вас гори като огън.
He looks upon you as worthy of nothing else.
Той гледа на вас като надостоен за нищо друго.
But to be cast into the fire.
Освен да бъдете хвърлен в огъня.
Can you imagine a Christian minister saying God feeling that way about you?
Можете ли да си представите християнски проповедник да твърди, че Бог се чувства по този начин към вас?
Speaking of hell, Jonathan Edwards said this.
Говорейки за ада, Джонатан Едвардс казва следното.
There will be no end to your exquisite, horrible misery.
Няма да има край на вашата изключително ужасна мизерия.
When you look forward, you will see a long forever of boundless duration before.
Когато гледате напред, вие ще виждате само една дълга, безкрайна поредица пред вас.
And you will absolutely despair of ever having any deliverance.
И ще изпаднете в абсолютно отчаяние, защото никой никога няма да може да ви избави.
Any end?
Никакъв край няма да има.
Any mitigation? Any extenuation or reduction
няма да
of your sentence?
Има намаление на присъдата ви.
Any rest at all.
Няма да има изобщо никаква почивка.
Why would a Christian minister say such things?
Защо един християнски проповедник ще казва подобни неща?
Strange though it may sound.
Колкото и странно да ви се струва.
Ministers try to scare hell out of people.
Хората се опитват да проповедниците се опитват да изплашат хората от ада.
They try to make hell sound so miserable.
Опитват се да изкарат ада да изглежда толкова ужасно.
That you would do anything to avoid it.
Че да направите всичко възможно, за да го избегнете.
They did not realize that they were teaching people an error about God.
Те не осъзнавали, че проповядват на хората една грешка за Бога.
Many preachers tonight around the world still are teaching this error about God.
И днес много проповедници по света проповядват тази грешка за Бога.
They want people to be afraid of God.
Те желаят хората да се страхуват от Бога.
They think that people will turn to Jesus in order to avoid hellfire.
Мислят си, че хората ще се обърнат към Исус само и само да избягнат пъклените пламъци.
But how can we possibly preach about an angry, vengeful God?
Но как е възможно да проповядваме един гневен, отмъстителен Бог?
And then turn around and say God loves you.
И след това да се обърнем и да кажем Бог ви обича.
Does the Bible teach that God has a split personality?
Нима Библията учи, че Бог страда от раздвоение на личността?
That he is schizophrenic?
че той е шизофреник.
At one moment loving you and speaking kindness.
В един момент обича ви, говори ви нежни думи.
At the next moment threatening you with everlasting torment.
А на следващия миг да ви заплашва с вечни мъчения.
Does this sound like a loving God?
Това звучи ли ви като един любящ Бог?
During the time when these preachers like Jonathan Edwards were so effective,
по времето, когато проповедници като Джонатан Едвардс са били много ефективни,
they turned many people away from God.
Те отказали много хора от Бога.
Bertrand Russell, the famous philosopher,
известният философ Бертранд Ръсъл,
turned away from Christianity in disgust.
Бил отвратен от християнството.
He wrote of Jesus the following words.
Той записал следните думи за Исус.
There is one very serious defect to my mind in Christ's moral character.
В моралния характер на Христос в ума ми се оформя една основна отличителна черта.
And that is that he believed in hell.
И тя е, че неговият дефект е в това, че той вярва в ада.
I must say that I think all this doctrine that hellfire is a punishment for sin is a doctrine of cruelty.
Трябва да кажа, че смятам, че цялата тази доктрина за наказанието в пъклените пламъци е една доктрина на жестокостта.
You see, Bertrand Russell turned against the God of heaven.
Бъртранд Ръсъл се обърнал против небесния Бог.
Samuel Hopkins was another of these preachers.
Samuel Hopkins бил един от проповедниците, говорещи за това.
Speaking of the fires of hell, he said the smoke of their torment shall ascend up forever in the sight of the blessed.
Говорейки за вечните мъчения, той казва: пушекът от мъките им вечно ще се издига в очите на благословените.
Before their eyes.
Пред очите им.
Can you imagine being in heaven and watching people burn in hell?
Представите ли си да сте в рая и да наблюдавате как хората горят в ада?
He continues, this display of divine character and glory will be in favor of the redeemed.
Той продължава, тази проява на божествения характер и слава ще бъде жест на подкрепа към изкупените.
And most entertaining?
И най-забавното?
And
и
the highest pleasure to those who love God.
И най-върховно удоволствие за онези, които обичат Бога.
Should the eternal torment and fires be extinguished?
Би ли трябвало вечните мъки и огньове да бъдат потушени?
It would in a great measure put an end to the happiness and glory of the blessed.
Това до голяма степен би сложило край на щастието и славата на благословените.
This is craziness.
Ма това е лудост.
The idea that we would be entertained by people being tormented in hell?
Идеята да се забавляваме, като наблюдаваме как хората се измъчват в ада.
The idea that it would bring us happiness and joy?
Идеята, че това ще ни носи щастие и радост.
It is a terrible distortion.
Това е ужасно изопачение.
It misrepresents the character of God.
Това погрешно представя Божия характер.
This is not the manner with which God expresses His truth about hell.
Това не е начинът, по който Бог изразява своята истина за ада.
The devil wants to paint a distorted picture of God.
Дяволът желае да нарисува една изопачена представа за Бога.
It is the devil that wants people to fear God.
Дяволът е този, който иска хората да се страхуват от Бога.
Because the devil knows you cannot love someone whom you fear.
Защото дяволът знае, че не можеш да обичаш някой, от когото се страхуваш.
And you don't fear someone whom you love.
А не се страхувате от някой, когото обичате.
Many preachers are confused on this subject.
Много проповедници са объркани по този въпрос.
They have imported an unbiblical doctrine and alleged that it comes from the Bible.
Те са възприели една небиблейска доктрина, но въпреки всичко твърдят, че тя произлиза тъкмо от Божието Слово.
Let's look at what the Bible says.
Я да видим какво казва Божието Слово.
How does God feel about the wicked?
Какво е отношението на Бог към нечестивите?
The Lord is not willing that any should perish.
Господ не иска да погинат някои,
but that all should come to repentance.
Но всички да дойдат на покаяние.
God takes no delight in men and women who are lost.
Бог не изпитва удоволствие от загубата на хората.
He wishes they could all come to the point of an understanding where they would be wanting to repent of their sin.
Той желае всички да дойдат до състояние на покаяние, на разбиране и покаяние от греховете си.
It is as if God understands that we all have a disease.
Сякаш Бог разбира, че всички ние имаме една болест.
And that disease is fatal.
И тази болест е смъртоносна.
And God has the cure.
Бог притежава лечението.
He wants to give us the cure.
Желая да ни даде лечението.
But if we refuse it,
обаче ако го откажем,
God is frustrated. He cannot force us.
Бог е разочарован, но не може да ни принуди.
You say, now wait a minute. If God is really love, why destroy sinners at all?
Но вие може да попитате, ако Бог е любов, защо изобщо ще унищожава грешниците?
Friend, if God didn't destroy sinners, would it prove that he is compassionate?
Ако Бог не унищожеше грешниците, дали с това щеше да докаже, че е състрадателен?
Let's go back to creation.
Нека се върнем на сътворението.
God created the world perfect.
Бог създаде света съвършен.
Sin was never in God's plan for earth.
Грехът никога не беше включен в Божия план за земята.
But in case man sinned, God had an emergency plan.
Обаче в случай, че човекът съгрешеше, Бог имаше един резервен план.
A plan to redeem sin and sinners.
План да изкупи греха и грешниците.
When the Bible speaks about hell, it calls it God's strange act.
Когато Библията говори за ада, тя нарича това неговото удивително дело.
It is not part of God's character to destroy.
Не е част от Божия характер да унищожава.
Then how does this destruction take place?
Е как тогава настъпва това унищожение?
Let's again go to Genesis.
Нека отново отидем на Битие.
God created a perfect world.
Бог създаде един съвършен свят.
There was no sickness, no suffering, no heartache.
Нямаше страдания, болести, сърдечни болки.
When Adam and Eve sinned, they separated themselves from the source of life.
Когато Адам и Ева съгрешиха, те се отделиха от Бога, източника на живота.
When you separate yourself from the life-giver, the wages of sin is death.
И когато се отделите от дарителя на живота, то тогава заплатата на греха е смърт.
By their rebellion, Adam and Eve plunged the whole planet into rebellion.
Посредством греха си Адам и Ева потопиха цялата планета в бунт.
Jesus offered himself for our salvation.
Исус предложи самия себе си за нашето спасение.
Jesus lived the perfect life that Adam and Eve should have lived.
Исус живя съвършения живот, който биха трябвало да водят Адам и Ева.
And Jesus died the eternal death that they deserved.
И Исус умря с вечната смърт, която те заслужаваха.
When Jesus died, he was separated from his father.
Когато Исус умря, той беше отделен от своя отец.
The condemnation of our sin was laid upon him.
На него бе възложено осъждането за нашия грях.
When Jesus died on the cross, he died the second death.
Когато Исус умря на кръста, той умря с втората смърт.
God's emergency plan for planet Earth involved Jesus taking our place.
Резервният план на Бога за нашата планета включваше Исус да заеме нашето място.
If the wages of sin was death, the Son of God would pay the debt in full.
Ако заплатата на греха е смърт, то Божият син трябваше да плати тази заплата напълно.
The Bible promises that Christ will establish a new heavens and a new earth.
Библията обещава Христос да основе ново небе и нова земя.
He will restore Eden again.
Той ще възстанови отново Едем.
The story of the Bible is the story of Eden lost to Eden restored.
Историята на Библията е от изгубения Едем до възстановения Едем.
Sin is this fatal inherited disease.
Грехът е тази ужасна, фатална наследствена болест.
Unless we receive the spiritual cure, sin will kill us.
Ако не получим моралното лекарство, грехът ще ни убие.
When Adam and Eve sinned, they passed on the disease to you and to me.
Когато Адам и Ева съгрешиха, те предадоха и на мен тази тази болест.
God's antidote for sin.
Божията противотрова отрова за греха е Исус.
God will finally purify the earth of sin.
Бог най-накрая ще очисти света от греха.
If we reject his love and his redemption.
Ако ние отхвърлим неговата любов и неговото изкупление.
If we reject the antidote for the poison of sin.
Ако ние отхвърлим противоотровата за греха.
When God purifies the earth.
Когато Бог очисти земята.
We will be cut off.
Ние ще бъдем посечени.
промахнати.
The Bible does not teach that hell lasts for millions and millions of years.
Библията не учи, че ада продължава милиони и милиони години.
The Bible does not teach that hell is a hot spot in the center of the earth.
Библията не учи, че адът е някакво горещо място в центъра на земята.
The Bible does not teach that hell is burning tonight and people are suffering there right now.
Библията не учи, че в момента, в този момент, хората горят в ада и страдат.
What the Bible does teach is that sin will be destroyed.
Обаче онова, което учи Библията, е, че грехът наистина ще бъде унищожен.
This will come at the end of the age.
Това ще настъпи в края на времето.
Just before God creates a new heaven and a new earth.
Точно преди Бог да пресъздаде едно ново небе и нова земя.
Sin will be destroyed.
Тогава грехът ще бъде унищожен.
Let's see who the fires of hell were created for.
Да видим за кого са били създадени огнените пламъци на ада.
Depart from me, said Jesus, you cursed.
Идете си от мене, вие проклети, казва Исус.
Into the everlasting fire prepared for the devil and his angels.
Във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
For whom was the fires of hell prepared?
За кого е подготвен пъкленият огън?
The devil.
За дявола.
And his angels.
И за неговите ангели.
God never intended it to be a place for people.
Бог никога не е възнамерявал това да е място за хората.
When we think of the fires of hell,
когато мислим за огнените пламъци на ада,
this was to be the place of destruction for the original liar.
Това трябваше да бъде местото за унищожение на най-първия лъжец.
Those who reject his salvation,
онези, които отхвърлят Божието спасение,
those who ally their lives with the prince of darkness,
онези, които поверят живота си на принца на тъмнината,
they will ultimately be destroyed together with the devil and his angels.
В крайна сметка ще бъдат унищожени с дявола и неговите ангели.
If the purpose of hell was for the devil and his angels, when does hell occur?
И ако пъкълът е предназначен за дявола и неговите ангели, кога ще се случи той?
Now, this is a subject on which the Bible is clear.
Това е тема, по която Библията е абсолютно ясна.
Jesus was teaching his disciples about the end of the world.
Исус поучаваше своите ученици за края на света.
He told a story of a sower who went out sowing good seed in his field.
Той разказа историята за сеяча, който излезе на полето да сее своите семена.
As the good seed began to grow up,
и когато доброто семе започна да покълва,
there were weeds growing up together with it.
С него се оказаха черестати плевели.
The weeds represented all that is evil, sin itself.
Плевелите представят всичко, което е зло, самият сатана.
Jesus told his disciples what would happen to sin.
И самият Исус каза на учениците си какво ще се случи с греха.
Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire,
и тъй както събират и плевелите и ги загарят в огън,
so it will be at the end of the age.
Така ще бъде и при свършека на века.
When are the weeds burned up?
Кога изгарят плевелите?
At the end of the age.
В края на времето.
When is sin destroyed and done away with forever?
Кога ще бъде унищожен и напълно премахнат греха?
At the end of the age.
В свършека на века.
Hell is not now burning.
В момента адът не гори.
If you were to drill a hole in the earth and go deep, deep, deep down,
ако трябва да пробиете дупка в земята и да дълбаете надълбоко и все по-надълбоко,
you would find a molten mass.
Ще намерите една разтопена маса.
You would find an extremely hot core.
Ще стигнете до едно изключително горещо ядро.
But this is not hell.
Обаче това не е адът.
You would not find people burning down there.
Няма да откриете хора, които горят там долу.
You would not find the devil with a pitchfork.
Няма да намерите там дявола с тризъбец.
Not at all.
В никакъв случай.
The fires of hell do not begin to burn until the end of the age.
Огнените пламъци на ада не започват да горят преди да е настъпило краят на времето, свършекът на века.
When the fires of hell burn, they do not burn merely at the center of the earth.
И когато огнените пламъци на ада горят, те не горят само в центъра на земята.
They burn so hot that the earth itself is consumed by the burning.
Те горят толкова много, че цялата земя е погълната от пламъци.
It is complete destruction.
Това е пълно унищожение.
And it occurs at the end of time.
И ще настъпи при края на времето.
Notice the Bible says.
Обърнете внимание на думите на Библията.
The Lord knows how to deliver the godly out of temptations.
То знае Господ как да избави благочестивите от напаст.
And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished.
А неправедните да държи под наказание за съдния ден.
The unjust are reserved for the day of punishment.
Неправедните са запазени, да задържани за деня на наказание.
Make no mistake, there will be a day of judgment.
Не допускайте грешка, ще има ден на съд.
God has appointed a day in which he will judge the earth.
Бог е определил ден, когато ще съди света.
The day is coming when sin will be destroyed.
Ще настъпи ден, когато грехът ще бъде унищожен.
Tonight we are going into this subject in detail.
Тази вечер ще разгледаме темата в подробности.
Not because it is my favorite subject.
Не защото е любимата ми тема.
But because the devil has framed God.
А защото дяволът зле поставя Бога.
He has misrepresented the character of God.
Той е представил по неправилен начин Божия характер.
He has tried to make it seem like God is delighted in destruction.
Накарал е хората да си мислят, че Бог изпитва удоволствие да унищожава.
When nothing could be further from the truth.
А нищо не би могло да бъде по-далеч от истината.
When a person dies,
когато човек умре,
they rest in sleep until the resurrection.
Той си почива в сън до възкресението.
If you were here last night, you remember that the Bible teaches of two resurrections.
Ако сте били тук снощи, сигурно си спомняте, че Библията учи за две възкресения.
First, the resurrection of life.
Първо, възкресението за живот.
Secondly, the resurrection of damnation.
Второ, възкресението за осъждане.
The Bible says the righteous receive their reward at the second coming.
Библията казва, че праведните получават наградата си при второто пришествие.
And this begins the 1000-year period that we call the millennium.
И с това започва хилядогодишния период, който ние наричаме милениум.
The wicked receive their reward at the end of the 1000 years.
Нечестивите получават своята награда в края на хилядата години.
They do not receive their reward when they die here on earth.
Те не получават своята награда, когато умират тук на земята.
According to the Bible, they sleep.
Според Библията те спят.
They wait the resurrection of damnation.
Очакват възкресението за осъждане.
For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels.
Защото човешкият син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели.
And then he will reward each according to his works.
И тогава ще въздаде всеки му според делата му.
The righteous receive this reward at the second coming.
Праведните получават тази награда при второто пришествие.
For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел.
And with the trumpet of God,
и при Божия тръба.
And the dead in Christ will rise first.
И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
Then we who are alive and remain,
после ние, които сме останали живи,
shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
Ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха.
And thus we will always be with the Lord.
И така ще бъдем всякога с Господа.
So, the righteous receive their reward at the beginning of the millennium.
И тъй праведните получават своята награда в началото на милениума.
When Jesus comes again, the righteous dead are raised.
Когато Исус се завърне, мъртвите праведни биват възкресени.
When Jesus comes again, the righteous who are alive are caught up together with them in the air.
Когато Исус се завърне, живите праведни биват грабнати с тях във въздуха.
They live and reign with Christ for 1000 years.
Те живеят и царуват с Христа в продължение на 1000 години.
They enter into a work of judgment.
Започват делото на съда.
God opens to them the records of all the wicked.
Бог им разкрива архивите на всички нечестиви.
God puts himself on trial.
Самият Бог се подлага на съдебен процес.
Search the records.
Проучете архивите.
Is there anything I could have done better?
Има ли нещо, което бих могъл да направя по-добре?
Is there any opportunity that I did not try to use?
Имало ли е благоприятна възможност, която да не съм използвал?
At the end of the 1000 years, the righteous declare, all your judgments are righteous judgments, O Lord.
В края на хилядата години праведните обявяват, всичките ти преценки са справедливи, Господи.
Then as the 1000 years end,
тогава, в края на хилядата години,
the wicked are raised from the dead.
Нечестивите ще бъдат възкресени.
Do not marvel at this, said Jesus.
Не се чуди и не дейте се чуди на това, казва Исус.
The hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice.
Защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му.
And they will come forth.
И ще излязат.
Those who have done good to the resurrection of life.
Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот.
And those who have done evil to the resurrection of condemnation.
А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
This is the resurrection of condemnation.
Това е възкресението за осъждане.
The resurrection of damnation.
Възкресението на осъждане.
The rest of the dead did not live again until the thousand years were finished.
Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години.
Their number is as the sand of the sea.
Те са многобройни като морския пясък.
They attack the holy city that comes down from God out of heaven.
Те атакуват святия град, слязъл от Бога от небето.
Only then does God confront them with their wickedness.
И точно тогава, чак тогава, Бог ги изправи лице в лице със своето нечестие, с тяхното нечестие.
God replaced the judgment record to each individual.
Бог представя съдебното решение за всеки човек.
Only then does fire come down from God out of heaven, devouring them.
И чак тогава пада огън от небето от Бога и ги поглъща.
The wicked receive their reward at the end of the age.
Нечестивите получават своята награда в края на времето.
At the end of the millennium.
В края на хилядата години.
They receive their reward then.
Тогава получават наградата си.
And not one moment before.
И нито миг по-рано.
How complete is the destruction of the wicked?
Напълно ли ще бъдат унищожени нечестивите?
Jesus said, "These will go away into everlasting punishment."
Исус каза, а тия ще отидат във вечно наказание.
But the righteous into eternal life.
А праведните във вечен живот.
Now some say, "Wait a minute, there it is. The text says everlasting punishment."
Някой обаче казва, чакай малко, тук така пише, вечно наказание.
I thought the wicked would suffer forever. It says everlasting punishment.
Мислех си, че нечестивите ще страдат вечно и тук така пише вечно наказание.
Friends, the punishment is eternal because its results go on forever.
Приятели, наказанието е вечно, защото неговите резултати продължават завинаги.
It is not everlasting punishing.
Това не е вечно наказване.
It is everlasting punishment.
Това е вечно наказание.
When I was a little boy, I thought it was okay to steal.
Когато бях малко момче, смятах, че няма нищо лошо в това да се краде.
I would go into a store with my father, and while he talked to the store owner, I would take a balloon or a little toy and put it in my pocket without paying for it.
А когато с баща ми отивахме в магазина, докато той разговаряше с собственика, аз си взимах един балон или някоя малка играчка и я пъхвах в джоба си без да платя за нея.
One time my dad caught me doing this.
Един път баща ми ме хвана да го правя.
He said, "What should we do about this?"
Той каза, какво да правим по въпроса?
Should I bring you back and have you tell the store owner what you did?
Да те заведа ли отново в магазина и да те накарам да кажеш на собственика какво правиш?
I did not like that idea.
Тази идея не ми хареса.
So I said to my dad,
затова казах на баща ми,
I have an idea.
Имам идея.
I had stolen a balloon from the store.
Откраднах един балон от магазина.
I said, "Dad, let's go back into the store."
Казах, татко, нека да отидем в магазина.
And you give me some money so I can buy the balloon.
Дай ми пари, за да мога да купя балона.
You talk to the store owner and distract him.
Ти ще поговориш с собственика на магазина, ще го поразсееш.
I will reach in my pocket and I will take the balloon out of my pocket.
Ще бръкна в джоба си, ще извадя оттам балона.
I will pretend to pick it up off of the display.
Ще се престори, че го взимам от штанда.
And then I will come to the cash register, give my money and I will buy the balloon.
След това ще дойда на касата, ще дам парите си и ще купя балона.
My dad said, "That's a very good idea."
Баща ми каза, чудесна идея.
And to pay for the money I give you to buy the balloon.
И за да платиш за парите, с които ще си купиш балона,
you will do extra chores for one week.
Една седмица ще вършиш допълнителни домашни задължения.
I said, "Dad, that is not fair."
Казах, татко, ма това не е справедливо.
He said, "It is either that or I tell the storekeeper."
Той ми каза, избирай, или това, или ще кажа на собственика на магазина.
Okay, Dad.
Е, добре, татко.
We went through with the whole charade.
всичко мина по план.
Dad played his part to perfection.
Татко изигра ролята си до съвършенство.
I was so proud when I brought the balloon up and I paid my money.
Толкова бях горд, когато извадих парите си и балона и платих.
I had been set free from sin.
Бях освободен от греха.
The punishment my dad gave me is an everlasting punishment.
Наказанието, което наложи баща ми, беше вечно наказание.
I still have the results of the punishment today.
До ден днешен в мен са резултатите от наказанието.
I have learned not to steal.
Научих се да не крада.
My dad has been dead almost 40 years.
Баща ми почина преди почти 40 години.
The punishing is not continuing.
Наказването не продължава.
The punishment continues into eternity.
Обаче наказанието продължава във вечността.
Do you see what the Bible is speaking of?
А разбирате ли за какво говори Библията?
When these go away into everlasting punishment,
когато тия отидат във вечно наказание,
there is no resurrection.
Няма да има вече за тях възкресение.
When they are devoured by fire that comes down from God out of heaven,
когато бъдат погълнати от пламъците, падащи от небето,
they never are raised from the dead.
Те никога повече няма да възкръснат от мъртвите.
The punishment is everlasting.
Наказанието е вечно.
Because it goes on into eternity.
Защото той продължава, то продължава за цялата вечност.
God does not punish them eternally.
Бог не ги наказва вечно.
The punishment they receive,
наказанието, което получават,
is never overturned.
Просто никога няма да бъде.
The results are eternal.
Резултатите са вечни.
God never has to do it again.
Никога няма да му се наложи отново да го прави.
Eternal fire is a similar phrase in scripture.
Подобна фраза на тази в писанието е вечният огън.
In the little book of Jude, just one chapter long.
В малката книга на Юда, която има само една единствена глава,
Jude wrote, as Sodom and Gomorrah and the cities around them, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh,
пише, както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци,
are set forth as an example,
са поставени за пример,
suffering the vengeance of eternal fire,
като носят наказанието за вечния огън.
Here it says very clearly, Sodom and Gomorrah suffered the vengeance of eternal fire.
Тук се казва ясно, Содом и Гомор носят наказанието на вечния огън.
They had rebelled completely against God.
Те напълно са се разбунтували против Бога.
They had been a center for sexual immorality.
Те са били център на сексуалната неморалност.
They would not repent even when God sent messenger after messenger pleading with them to return to him.
Те не се покайваха, дори когато Бог изпращаше вестител след вестител, молейки го да се завърне при тях.
Do you remember the story?
Помните ли си историята?
God sent two angels to take Lot and his family out of Sodom.
Бог изпрати двама ангели, за да отведат Лот и семейството му от Содом.
But Lot's wife looked back and lost her life.
Обаче съпругата на Лот погледна назад и изгуби живота си.
She did not follow Jesus all the way.
Тя не последва Исус до края.
She looked back to her old life and wished she could return to Sodom.
Тя погледна назад към стария си живот и се прииска да се върне в Содом.
As the angels led Lot's family out of Sodom, fire came down from God out of heaven.
Когато Бог и ангелите му изведоха Лот и семейството от Содом, огън падна от Бога върху града.
The fire came down from God out of heaven.
Огънят падна от Бога от небето.
Therefore it was eternal fire.
Ето защо това беше вечен огън.
But the funny thing about the eternal fire that consumed Sodom and Gomorrah,
интересното за вечния огън, погълнал Содом и Гомор,
is that it is not burning tonight.
Е, че днес той вече не гори.
If you were to go to the Middle East and look for Sodom and Gomorrah,
ако трябва да отидете в Средния Изток и да потърсите Содом и Гомор,
you would need to bring a breathing apparatus.
Ще ви трябва апарат за дишане.
You would need to bring a scuba outfit.
Ще ви трябва водолазен костюм.
Because the archaeologists tell us that the site of Sodom and Gomorrah,
защото археолозите ни казват, че местото, където са били Содом и Гомор,
is under the present Dead Sea.
е под нивото на днешното мъртво море.
It is about 2 meters underwater.
Той е около 2 метра под водата.
It is not burning.
Той вече не гори.
When eternal fire comes in contact with anything combustible, that can be burned.
Когато вечният огън влезе в контакт с нещо лесно запалимо,
eternal fire burns that substance.
Вечният огън изгаря тая субстанция, това вещество.
Until it is consumed.
Докато то бъде поядено.
Notice again, 2 Peter 2 verse 6 speaking of Sodom and Gomorrah.
Обърнете внимание отново на 2 Петрово послание, 2 глава 6 стих, където се говори за Содом и Гомор.
Here Peter makes plain that God turned the cities of Sodom and Gomorrah into ashes.
Тук Петър разяснява, че Бог осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърна на пепел.
He condemned them to destruction.
Well, it
making them an example to those who afterward would live ungodly.
И ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие.
Sodom and Gomorrah, when they came in contact with eternal fire, were reduced to ashes.
Когато влязоха в контакт с вечния огън, Содом и Гомор бяха сведени до пепел.
That's what eternal fire does.
Точно това прави вечният огън.
It burns as long as there's something to be burned.
Той гори докато има нещо за горене.
And when all that is left is ashes,
и когато всичко, което остане е пепел,
the fires go out.
Огънят угасва.
This is the fire that comes from God, out of heaven.
Това е огънят, който пада от Бога от небето.
It is eternal fire.
Това е вечен огън.
It burns until there's nothing left.
И той гори докато не остане нищо за изгаряне.
That will be what happens to planet Earth eventually.
В крайна сметка това ще се случи и с планетата Земя.
Now someone hearing me preach this one night,
чувайки ме да проповядвам това една вечер,
they said, James, you don't believe in hell.
Един човек ми каза, Джеймс, ти не вярваш в ада.
And I said, oh yes, I do.
О, не, казах, аз вярвам.
And I said, I believe in a hotter hell than you ever believed.
Аз му казах, вярвам в по-горещ ад, отколкото ти някога си вярвал.
In fact, your hell isn't hot enough.
Всъщност, казах аз, твоят огън, твоят ад дори не е достатъчно горещ.
You read the Bible together with me.
Прочети Библията заедно с мен.
Behold, the day is coming that will burn like an oven.
Защото ето иде денят, който ще гори като пещ.
And all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble.
И всички горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.
Stubble is the ash that is left over after a fire has burned out.
Плявата е нещо, което остава след като всичко е изгоряло.
It is the non-combustible ash.
Това е една It is not the same thing in Bulgaria.
That's fine.
Това е една пепел, която вече не може да бъде запалена.
And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts.
И той е ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите.
It will leave them neither root nor branch.
Та няма да им остави ни корен, ни клонче.
And you shall tread down the wicked.
И ще стъпчете нечестивите.
For they will be ashes under the soles of your feet.
Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви.
Now friends, this is not a very appealing topic.
Приятели, това не е някоя много приятна тема.
I much prefer talking about God's gift of eternal life.
Предпочитам да говоря за Божия дар на вечния живот.
Rather than talking about the end of life for the wicked.
Вместо да говоря за края на живота за нечестивите.
But let's make a couple of things very clear.
Обаче нека да разясним 2-3 неща.
God is not willing that anyone would perish.
Бог не желае никой да погине.
God gave his son's life so that all might live for eternity.
Бог даде живота на сина си, за да може всеки да живее вечно.
If sin is the disease,
ако грехът е болест,
God is the cure.
Бог е лечителят, лечението.
But some people refuse to accept the cure.
Обаче някои хора отказват да приемат лечението.
What can God do?
Какво да направи Бог?
But the wicked shall perish.
А нечестивите ще загинат.
And the enemies of the Lord,
и враговете Господни,
like the splendor of the meadows, they shall vanish.
Ще бъдат като отборните агнета, ще чезнат.
Into smoke they will vanish away.
Като дим ще чезнат.
And they shall be as though they had never been.
И ще бъдат като че не са били.
God has given everybody the opportunity to live.
Бог дава на всички възможността да живеят.
He created us with the gift of life.
Той ни е създал с дара на живота.
He gave us minds with which we could reason and understand.
Дал ни умове, с които да разсъждаваме, да разбираме.
When people reject the only cure for the disease called sin,
когато хората отхвърлят единственото лекарство за болестта, наречена грях,
when they reject Jesus,
когато отхвърлят Исус,
God has no choice but to give them the wage they have earned and demanded.
Бог няма друг избор освен да им даде онова, което те са заслужили и сами изискват.
And the wages of sin is death.
А заплатата на греха е смърт.
What does the expression forever and ever mean when the Bible speaks about hell?
Какво означава изразът до вечни векове, когато Библията говори за ада?
The smoke of their torment ascends up forever and ever.
И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове.
The Bible does say this when speaking about hell.
Библията говори, този път говорейки за ада.
But what does it mean when it uses the expression forever and ever?
Но какво има предвид под израза за вечни векове?
We can maybe understand this as we read the book of Exodus chapter 21.
Може би ще го разберем, когато се обърнем към книгата Изход 21 глава.
Exodus is not speaking about hell at all.
В книгата Изход изобщо не става дума за ада.
It's speaking about economic servitude.
Там се говори за икономиката, за слугите.
It is talking about what a person could do if they began serving in someone else's household and they became like one of the family.
Там се разказва какво може да направи човек, аз ако започне да служи на някого, в дома на някой човек, и толкова се привърже към него, че стане като част от семейството му.
If you loved your master,
ако обичате господаря си,
if you wanted to serve him for the rest of your life,
ако искате да му служите до края на живота си,
they had a wonderful ceremony.
Имало една прекрасна церемония.
They would go to a doorpost of the master's house.
Отивали до касата на вратата в дома на господаря.
And using an awl, they would pierce the ear of the servant.
И със шило промушвали ухото на слугата.
By the way, this has nothing to do with pierced earrings.
Между другото, това няма нищо общо с пробиването на уши за убийци.
In this service, they would pierce the ear of the servant.
По този начин, с този ритуал, пробивайки ухото на слугата,
and the servant would be obligated to serve his master forever.
Слугата от този момент нататък се задължавал да служи на господаря си завинаги.
This is uncanny.
Съвсем ясно е.
In 1 Samuel 1, verse 22 and 28, we read of how Samuel's mother committed him to the temple service, there to abide forever. As long as he lived.
В книгата Първо царе, първа глава, 22 и 28 стих, четем как Анна поверява малкия си син Самуил да живее в храма за винаги.
You see, the person who became a servant in the master's household forever,
човекът, който ставал слуга за винаги в дома на господаря си,
would only be a servant as long as he lived.
Е слуга само докато е жив.
And when Samuel became a servant in the temple there in Jerusalem,
а когато Самуил стана слуга там в Ерусалимския храм,
the Bible is explicit, he would serve there as long as he would live.
Библията ясно казва, че той ще служи там докато е жив.
This relative use of the phrase as long as he lives,
тази относителна употреба на фразата докато е жив,
is common in the use forever.
Е равностойна на фразата за винаги.
Notice from Jonah 2 verse 6.
Обърнете внимание на Йона 2 глава 6 стих.
When the prophet was thrown into the sea,
когато пророкът бе хвърлен в морето,
he said, I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars was about me forever.
Той казва, слязох до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха за винаги.
I'm sure it felt like forever to Jonah.
Сигурен съм, че на Йона му се е сторило като цяла вечност.
He was down there in the water and the big fish came and swallowed him up.
Той бил там на дъното на океана, дошла една голяма риба и го глътнала.
Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.
Йона бил в корема на рибата 3 дни и 3 нощи.
Here the use of the word forever is again a relative term, not an absolute term.
И тук употребата на думата за винаги отново е в относителен смисъл, а не в абсолютен.
it is clear in the Bible when it uses the phrase forever.
Ясно е, че когато Библията използва думата за винаги,
it refers unto the end of the age.
Тя се отнася до край на времето.
Forever and ever is a biblical expression.
За вечни векове е библейски израз.
Which means until the end of the age.
Който означава до края на века.
Not necessarily an infinite, unending length of time.
А не непременно безкраен, непрекъснат период от време.
Jesus made this very plain when he rebuked the people of Jerusalem.
Исус разясни това, укорявайки народа на Йерусалим.
He spoke of unquenchable fire coming down and burning up the city.
Той говори за един непотушим огън, който ще падне и ще изгори града.
If you will not heed me to hallow the Sabbath day, then I will kindle a fire in its gates.
Но ако не ме послушате да освещавате съботния ден и да не носите товар, нито да влизате с такъв през Йерусалимските порти в съботен ден, тогава ще запаля огън в портите му.
And it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched.
Който ще поеде Йерусалимските палати и няма да угасне.
Indeed, they did not repent.
Наистина те не се покаяха.
A fire did break out in Jerusalem.
Огън наистина избухна в Йерусалим.
The fire could not be quenched.
И огънът не можеше да бъде угасен.
It burned until the whole city burned down.
Той горя, докато целият град изгоря.
These phrases like forever and ever.
Фрази от рода на за вечни векове.
Eternal fire.
Вечен огън.
They seem to suggest an ever-burning hell.
Като че ли предполагат един вечно горящ пъкъл.
But on closer examination, they do not reference this at all.
Но при по-тясно, по-щателно изследване, изобщо не означава това.
The fire that burned in Jerusalem that could not be quenched.
Огънят, горящ в Йерусалим, който не можел да бъде угасен.
It stopped burning a long time ago.
Отдавна вече е угаснал.
While the city was there, it could not be quenched. It could not be put out.
Докато градът е съществувал, огънят не е можел да бъде потушен.
That's the way the fires of hell will be.
Такъв ще бъде и пъкленият огън.
Once they begin to burn, they will continue burning till sin and sinners exist no more.
Когато се запали този огън, той ще гори, докато не останат вече грях и грешници.
If you really want to understand what happens in hell,
ако наистина искате да разберете какво се случва в ада,
read the words of Jesus himself.
Прочитете думите на самия Исус.
He said, "Fear not them which kill the body."
Той казва, не бойте се от тия, които убиват тялото.
But are not able to kill the soul or the life.
А душата или живота не могат да убият.
But rather fear him which is able to destroy.
Но по-скоро бойте се от оногова, който може.
Both soul and body in hell.
И душа и тяло да погуби в пъкъла.
Jesus is saying, fear God.
Исус казва, бойте се от Бога.
God is the only one who can end life for eternity.
Бог е единственият, който може за цяла вечност да сложи край на живота.
And the destruction of body and soul,
а унищожението на душата и тялото,
is what happens in hell.
Е точно това, което се случва в ада.
Hell is a place of destruction.
Адът е място на унищожение.
The place where the wicked cease to exist.
Адът е място, където нечестивите престават да съществуват.
Hell is the absolute most painful thing to the heart of God.
Адът е най-болезненото, най-ужасяващото нещо за Божието сърце.
You see, the Bible teaches the soul that sins, it shall die.
Защото Библията учи, душата, която е съгрешила, тя ще умре.
Well, goodness, if the Bible is so consistent and so clear on this, where did those preachers get the idea that hell is a place of eternal torment?
Обаче, ако Библията е толкова последователна и толкова ясна, откъде онези проповедници са стигнали до идеята, че ще има вечни наказания?
US News and World Report evaluated a book called Hell, a Pagan Doctrine.
US News and World Report проучва една книга за ада.
Hughes argues that the traditional belief in unending punishment
Hughes убеждава, че традиционното вярване в безконечното наказание
is linked to the erroneous belief in the innate immortality of the soul.
Е свързано с погрешното вярване във вродената безсмъртност на душата.
A belief, he says, that is based more on Plato than on the Bible.
Убеждение, казва той, което се основава повече на Платон, отколкото на Библията.
The immortality of which the Christian is assured is not inherent in himself.
Безсмъртността, в която е уверен християнинът, не е вродена в самия него.
Or in his soul.
Или в душата му.
But it is bestowed by God.
Но е дарена от Бога.
By the way, it is bestowed by God at the second coming.
Между другото, тя се дарява от Бога при второто пришествие.
You see, the devil has been very busy attacking God and his people.
Както разбирате, дяволът е бил много ангажиран да атакува Бог и неговия народ.
He introduces false teachings that misrepresent God.
Той представя фалшиви учения, които погрешно ни представят Бога.
He introduces Sunday worship.
Той въвежда поклонението в неделя.
The devil introduces the sprinkling of infants in place of baptism.
Дяволът представя и поръстването на деца вместо библейското кръщение.
The devil teaches the immortality of the soul when the Bible teaches that we are mortal.
Библията учи, че ние сме смъртни, но дяволът ни убеждава, че имаме безсмъртна душа.
And the devil teaches a never-ending hell when the Bible teaches that hell is a place of destruction.
Дяволът учи и за един безконечен ад, докато Библията твърди, че това е едно място на наказание.
Ecclesiastes 9 verse 5 says the living know that they will die, but the dead know nothing.
Еклесиаст 9 глава твърди: защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо.
And they have no more reward, for the memory of them is forgotten.
Нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен.
The devil has distorted this.
Дяволът е изопочил това.
You know, it is interesting, there is a parable that seems to teach that the reward for living comes right at the close of life.
Знаете ли, интересно е, но в Библията е записана една притча, според която като че ли наказанието, наградата на праведните се получава веднага след смъртта им.
It is called the parable of the rich man and Lazarus.
Това се нарича притчата за богаташа и бедния Лазар.
Let me refresh your memory.
Нека опресня паметта ви.
Jesus told a parable.
Исус разказа една притча.
It was the fifth in a series of parables.
Това е петата от поредица от притчи.
What you don't understand is it was a traditional Jewish story.
Това е била една традиционна еврейска история.
The traditional Jewish story is a rich man is sitting to eat.
Традиционната еврейска история гласи един богаташ сяда да се храни.
He is so rich he is in his finest clothing even when he sits down to a meal in his own home.
Той е толкова богат, че е облечен с най-тържествените си дрехи, дори когато сяда да се храни в собствения си дом.
Next to his table is a poor beggar named Lazarus.
До масата му е един беден просяк на име Лазар.
The rich man throws crumbs off of his table so Lazarus can eat.
Богаташът подхвърля трохи от трапезата си, за да може Лазар да се храни.
Finally, they both died.
Най-после и двамата умират.
Now the Jewish traditional story is different from the way Jesus told it.
Традиционната еврейска история е малко по-различна от начина, по който я разказва Исус.
In Judaism, the idea existed that when you die, you enter a tunnel.
Според еврейската традиция, когато умреш, ти влизаш в един тунел.
One tunnel leads to Abraham's bosom.
Единият тунел води към лоното на Авраам.
The other tunnel leads to a place of torment.
Другият тунел към мястото на наказание.
The Jews had the idea that the rich man would go straight to Abraham's bosom where he would live in tranquility and joy.
Според еврейската традиция, богаташа трябвало да отиде веднага в Авраамовото лоно, където ще живее в спокойствие и радост.
Actually, he must be rich because God has blessed him with the riches.
Всъщност той е богат именно защото Бог го е благословил с блага.
The poor man was poor because God had cursed him.
Бедният човек е беден само защото Бог го е прокълнал.
That is the traditional Jewish story.
Това е традиционната еврейска история.
When Jesus told the story, he flipped it over and around.
Когато Исус разказа тази история, той я преобърна с главата надолу.
The rich man went to the place of torment.
Богаташът отива в мястото на мъчение.
And Lazarus the beggar went to Abraham's bosom.
Лазар, просекът, отива в Авраамовото лоно.
Now, if you think this is what happens to every human being when they die,
ако мислите, че това се случва за всеки човек, когато умре,
Abraham must have a very big bosom.
То тогава лоното, обятията на Авраам трябва да са много големи.
Because all those who have lived righteous must go to Abraham's bosom.
Защото всички, които са живели праведно, би трябвало да попадат в обятията на Авраам.
Jesus was telling a parable.
Исус разказваше притча.
It is a fictitious story.
Това е измислена история.
It is a story to illustrate a point.
История, която иска да илюстрира нещо.
As Jesus told the story of the rich man and Lazarus.
Когато Исус разказа историята за богаташа и бедния Лазар.
Lazarus went into the bosom of Abraham.
В историята Лазар отива в обятията на Авраам.
And the rich man went into torment.
А богаташа отива на мъчения.
And as Lazarus was there in bliss and in glory.
И когато Лазар беше там в блаженство, в слава.
He could look down and see the rich man in torment.
Той е можел да погледне надолу и да види страданията на богаташа.
And the rich man cried out saying, "Oh, oh, oh, I'm in such pain."
Богаташа вика: "О, в толкова ме боли, толкова ме боли."
Father Abraham, send Lazarus down. Let him dip his finger in water and put it on my tongue.
Отче Авраам, изпрати Лазар, за да и го помоли да натопи пръста си във вода и да сложи пръста си на езика ми.
Oh, Father Abraham, send him, please.
Та, отче Авраам, моля те, изпрати го.
And Abraham with patience says, "No, I'm sorry. There is a big gulf in between."
А Авраам съвсем търпеливо ще отговори: "Много съжалявам, но има голяма бездна помежду ни."
No one from here can go over there.
Никой от тук не може да отиде там.
Sorry.
Съжалявам.
The rich man then said, "Oh, then do something good. Send Lazarus back to my brothers who are still alive."
Богаташа тогава вика: "О, тогава направи нещо друго добро. Изпрати Лазар при братята ми, които още са живи."
Can you imagine this picture of heaven with Abraham in bliss and glory having a conversation with someone in torment?
Можете ли да си представите, ако това е истина? Авраам, който да се наслаждава на слава и на радост, и да разговаря с някой, който е на мъчение.
And this goes on forever and ever?
И това продължава завинаги.
Why did Jesus tell the story?
Защо Исус разказва тази история?
When the rich man said, "Send Lazarus back to my brothers," Abraham said something very significant.
Когато богаташа казва: "Изпрати Лазар при братята ми," Авраам отговаря с нещо много забележително.
He said, "Let them read Moses and the prophets."
Той казва: "Нека четат Мойсей и пророците."
The rich man said, "No, no, no. They don't like reading Moses and the prophets."
Богаташа казва: "А, не, не, те не обичат да четат Мойсей и пророците."
But if someone comes back to the dead, they will listen to him.
Обаче ако някой се върне от мъртвите, те ще го послушат.
And Abraham says, "If they will not listen to Moses and the prophets."
И Авраам казва: "Ако те не слушат Мойсей и пророците,"
they won't listen even if someone comes back from the dead.
Няма да слушат дори да дойде някой от мъртвите.
Jesus was not describing the afterlife in this parable.
В тази притча Исус не описва задгробния живот.
He was describing the reality of human life.
Той описва реалността на човешкия живот.
If people will not listen to what the Bible says.
Ако хората не слушат онова, което казва Библията.
They will not listen even if someone comes back from the dead.
Те няма да слушат дори ако се върне някой от мъртвите.
The miracle of conversion does not happen when people are seeing someone come back from the dead.
Чудото на обръщането не се случва тогава, когато хората видят някой да възкръсне от смъртта.
Let's look at the lessons quickly.
Нека бързо разгледаме поуките от тази
Riches
притча.
Are not always a sign of God's favor.
Богатствата не винаги са знак за Божието благоразположение.
Poverty is not always a sign of God's displeasure.
Бедността не винаги е знак за Божието неодобрение.
After death there is no second chance where you can come back from the dead.
Няма втори шанс след смъртта.
Those who reject the scriptures will not be convinced even by miracles.
Онези, които отхвърлят писанието, няма да бъдат убедени с чудеса.
The ancient prophets believed hell was total destruction.
Древните пророци вярвали, че адът означава пълно унищожение.
There is a story from modern life that illustrates what hell is like.
Има една история от съвременния живот, която илюстрира какво представлява адът.
Have you heard about mad cow disease?
Чували ли сте за болестта луда крава?
It is an incurable disease that cows come down with.
Това е една нелечима болест, от която се разболяват кравите.
It comes from taking ground up pieces of the cow. It comes from taking the remains of cows that have been slaughtered.
Болестта се прихваща от консумация на месо от убити крави.
And feeding them back to cattle.
И с това заразено месо отново да се хранят кравите.
This form of cannibalism causes cows to develop a brain disease that is always fatal.
Тази форма на канибализъм предизвиква у кравите една специална болест, нелечимо увреждане на мозъка.
Some evidence existed showing that this disease could be transmitted to humans.
Съществуват доказателства, че тази болест може да бъде предадена и на хората.
Some people had died.
Някои хора са починали.
The British government had to act.
Британското правителство трябвало да действа.
Not only the United Kingdom, but all of Europe was at risk.
Не само Великобритания, но и цяла Европа била подложена на риск.
Therefore, the British government decided to slaughter 5 million cows.
Ето защо британското правителство планирало да унищожи 5 милиона крави.
The cost was $700 million US.
Цената била 700 милиона долара.
Some of the dairy herd owners said this is a terrible thing. Why did the government have to do this?
Някои от собствениците на кравеферми казвали, но това е ужасно, защо се налага правителството да го прави?
You see, they didn't know which cows had the disease.
Те просто не знаели кои са болните крави.
They knew the disease would spread to humans if it were allowed to continue.
Знаели са, че болестта ще се разпространи върху хората, ако и дадат време.
The only safe thing to do was to destroy all the cows.
Единственото безопасно нещо било да се унищожат всички крави.
Did the government want to destroy cows?
Дали правителството искало да унищожи кравите?
No.
Не.
But all of Europe was at risk.
Обаче цяла Европа била заплашена.
Don't you see the parallel?
Не можете ли да видите паралела?
If God allows sin to continue, the whole universe is at risk.
Ако Бог продължи да допуска греха, тогава цялата вселена е заплашена.
God must put an end to sin.
Бог трябва да сложи край на греха.
Those who continue to cling to their sin,
онези, които продължават да се прилепват към греха си,
who refuse to take God's cure,
които отказват да приемат Божието лекарство,
must be destroyed.
Трябва да бъдат унищожени.
The heart of God is expressed in these words.
Божието сърце се изразява с думите.
I take no pleasure in the death of anyone, declares
the Lord. Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ.
Let the wicked forsake his ways.
Нека остави нечестивият пътя си.
And the unrighteous man his thoughts.
И неправедният помислите си.
Let him return unto the Lord.
Нека се обърне към Господа.
And he will have mercy upon him.
И той ще се смили за него.
And to our God, for he will abundantly pardon.
И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро.
God is preparing a place in heaven for everyone on earth who wants to live there.
Бог приготвя място на небето за всеки, който иска да живее там.
The heart of God breaks.
Божието сърце е съкрушено.
At the thought of any of his children choosing death over life.
При мисълта, че някой от децата му може да избере смъртта, не живот.
The wages of sin is death.
Заплатата на греха е смърт.
But the gift of God is eternal life.
А Божият дар е вечен живот.
God wants to give that gift to you and to me.
Бог желае да даде този дар на теб и мен.
He doesn't demand that we behave in a certain way.
Той не желае да изисква ние да се държим по определен начин.
He instead offers to us.
Вместо това ни предлага.
If you open your heart to me.
Ако отвориш сърцето си за мен.
I will forgive all of your sins.
Аз ще простя всичките ти грехове.
And I will cleanse you of all unrighteousness.
И ще те очистя от всяка неправда.
I will do this in you because I love you.
Ще го направя за теб, защото те обичам.
I will do this in you because I care for you.
Ще го направя за теб, защото съм загрижен за тебе.
I will do this in you because I cannot bear the idea of you being lost from me for all eternity.
Ще го направя, защото не мога да понеса мисълта да бъдеш изгубен за цяла вечност.
The devil has distorted the end of the world.
Дяволът е изопачил края на света.
He makes it seem like God delights in the death of the wicked.
Той представя нещата така, сякаш Бог изпитва удоволствие от смъртта на нечестивите.
Tonight we've seen it isn't true.
Тази вечер видяхме, че това не е вярно.
Tonight again, I want to pray for each of you that God will bless you with the gift of eternal life.
Тази вечер искам да се помоля за всеки един от вас, за да може Бог да ви благослови с дара на вечния живот.
But I also want to pray for those you love most in this world.
Но искам да се помоля и за онези, които най-много обичате на този свят.
That the God of heaven will save them for eternity.
За да може небесният Бог да ги спаси за вечността.
In our prayer.
В нашата молитва.
I will reach the point where I am praying for those whom you love.
Ще достигне до момент, в който ще се помоля за онези, които вие обичате.
When we reach that point,
стигайки до този момент,
in silence,
в тишината,
uplift your loved one before the Lord.
Издигнете обичаните си хора пред Бога.
God can do things for the people you love if you pray for them.
Бог може да направи чудеса за тях, ако се молите за хората, които обичате.
That he could not do in any other way.
В противен случай той не би могъл да ги направи.
He may even use you to reach them.
Той може дори да използва вас, за да достигнете до тях.
Let's pray.
Нека се помолим.
Father in heaven,
Татко наш небесни,
tonight we have seen what a terrible misrepresentation the devil has done.
Тази вечер видяхме колко ужасно те е представил дяволът.
We see that your teaching on hell is very consistent.
Виждаме, че твоето учение за ада е много последователно.
It is the place of the destruction of the wicked.
Това е мястото за унищожение на нечестивите.
But we do not rejoice in this teaching.
Но ние не се радваме на това учение.
We instead rejoice in salvation through Jesus our Lord.
Вместо това се радваме в спасението в Исус, нашия Господ.
First, Lord, please save us for your kingdom.
Господи, първо молим те, спаси ни за царството си.
Grant us the gift of eternal life.
Дай ни дара на вечния живот.
Forgive us our sins.
Прости ни греховете.
Cleanse us of all unrighteousness.
Очисти ни от всяка неправда.
Please cure the disease of sin in us.
Моля те, да излекуваш болестите на греха в нас.
And more than this, Father.
И нещо повече, Татко.
Just now, we want to uplift a loved one, maybe many loved ones, to you.
В този момент искаме да издигнем при теб някой, когото обичаме, може би много хора, които обичаме.
Father, you have heard the names of each person that we prayed for.
Господи, ти чу имената на всички хора, за които се помолихме.
Please work out a plan to lead them to love Jesus and accept him as savior.
Моля те, изработи план, чрез който да можеш да ги достигнеш за Исус.
If it is possible, Lord, use us to reach them.
Ако е възможно, Господи, използвай нас, за да ги достигнем.
Give us the right words.
Дай ни правилните думи.
And the right spirit.
Правилния дух.
That we might introduce you to them.
За да можем да те запознаем с тях.
Oh Father, please save them for eternity.
Татко, молим те да ги спасиш за вечността.
And we'll be careful to give you the honor and the glory and the praise.
Ние с радост ще ти отдадем славата, почитта.
Now bless us as we close our meeting.
Моля те да ни благословиш в края на нашата тема.
Bless the advanced Bible class.
Моля те да благословиш и библейския курс за напреднали.
May we grow in your grace.
Нека израстваме в благодата ти.
In the name of Jesus we pray.
В името на Исус се молим.
Amen.
Амин.
Благодаря на музикантите за прекрасното изпълнение. Чухте песента «Молитва и изповед», отново авторска песен на изпълнителя.
Преди това цяла вечер слушахте обяснение от Библията върху термини, които обикновено притесняват и стресират хората, които нямат достатъчно духовна култура. Говорихме за ад, за пъкъл и за някои други страшни неща в тяхното библейско осветяване и библейска интерпретация. Но не се плашете, за всичко това Бог е намерил спасителен път, свобода и радост за всички хора, които искат да избегнат употребата и страха от тези термини.
Това, което ще разглеждаме утре вечер, е една тема, която и мен лично често ме кара да се замисля. След като Библията е една, истините в нея са записани толкова ясно, просто и конкретно, защо тогава има толкова много църкви? Темата утре вечер е защо има толкова много църкви. Ако искате да разберете точният отговор, то заповядайте в 6 без 8 минути, когато започва поредната серия на филма Исус.